et siin Kosovaril on väga uhked, et nad ütlevad, et siin tehakse kõige paremat macchiatot ja espressot, mis on ka tõsi, siin tõesti tehakse väga head kohvi, super, võrreldes teiste piirkondadega ei ole võrreldagi, aga siis nad ise enesirooniliselt ütlevad, et meil on kõige parem macchiato sellepärast, et kõik meie kelnerid on magistrikraadiga.
Tervitused Tallinnast. Minu nimi on Rainer Sternfeld ja te kuulete saate sarja Globaalsed eestlased, kus meie eesmäriks on luua mälu pilt sajast silmapaistvast Eesti inimesest üle maailma ja üksteiselt õppida ning tuua meid teineteisele lähemale. On 14. oktoober aastal 2022 ning mul on hea meel tutvustada meie tänast saatekülalist, kelleks on pikaaegne avaliku sektori tippjuht ja praegune Euroopa Liiduga ühinemise tippekspert, kes nõustab ja aitab sel teemal Kosovat, Margus Sarapuu. Margus on varasemalt pikalt töötanud avalikus sektoris erinevatel positsioonidel, olnud nullbürokraatia töörühmajuht majandus- ja kommunikatsiooniministeriumis, riigikantselei strateegia büroodirektor, nii asekantsler kui kantsler justiisministeeriumis ning Eesti riigikohtu direktor. Margus on magistrikraadiga lõpetanud Tartu Ülikooli avaliku halduse eriala ning Kesk-Euroopa Ülikooli võrdleva põhiseadusõiguse ja riigiõiguse eriala. Lisaks on ta õppinud Tartu Ülikoolis infotehnoloogia magistratuuris. Varasemalt on Margus nõustanud mõjude hindamise, valitsemiskorralduse, korruptsiooni vastase võitlemise ja kohtute haldamise teemadel Bulgaaria, Albaania, Montenegro, Horvaatia, Ukraina, Moldova, Armeenia ja Gruusia valitsusasutusi. Ja viimased 5 aastat on ta töötanud Saksa riigi arenguabi rakendamisasutuses GIZ, sellest on üks projekt. Selles on üks projekt, mille eesmärk on aidata Kosovast teha vajalike reforme haldus- ja õiguskorralduses, et saaks võimalikuks riigi ühinemine Euroopa Liiduga. Ja KIS Kosovas on projekte veel, millest Margus ka täna räägib. Tere tulemast saatesse, Margus.
Päris on teeti, tere tulemast, Milman siis. Need on siis Albaania keeles.
Kust maailma Norgast praegu sind leida või?
Ma olen praegu Kosovas oma kvartalis.
Me otsisime saatesarja inimest, kes on... Balkaniga seotud olnud, et ilmselt sa oled Balkaniga seotud olnud juba rohkem kui 5 aastat, on see nii?
Jaa, et ma olen siin varem ka käinud, et tegelikult oleks justiisminister, kansler ja justiisminister Langiga käisime siin Kosovo-Albaania tuuril ja olen ka siin nõustamist teinud Albaanias nii et, ja noh, loomulikult puhkamas siin kandis ka korduvalt.
Mm-hmm. Ma olen väga hea meel, et sa võtsid aega tulla siia saatesarja ja võib-olla alustame täiesti algusest, et kirjelda seda keskkonda, milles sa kasvid, kes või mis siin teinud vormisid ja mõjutasid.
Mõtlesin selle peale, et tegelikult on selline hea keskmine Eesti lugu, et ma olen pärit Viljandist ja ema isa olid tublid toredad töökad inimesed ja võib-olla see on ka see, mis nagu mind on hästi palju vorminud, et meil oli Viljandi lähedal suvila ja suvila ei ole täna see, mis ta oli nõukogud aegselt. Et suvila on põhimõtteliselt ka ikkagi kõvasti tööd, kandekasutamist, kartulad ja kõik muu, kompotid, kõik selleks, et siis tali edukat üle elada. Et seal me käisime siis nagu päris palju tööd tegemas.
Kui sa kasvasid, mis olid sellised põhilised huvialad või asjad, mida sa täna mõtled, et mõjutasid sinu nii-öelda mõttemaailma?
Ma lugesin palju ajaloo raamatuid, aga tänapäeva kontekstis, ma mõtlengi sellist nagu ajupesu kontekstis, et ma lugesin hästi palju Vene või Nõukogude ideoloogiast lähtuvalt kirjutatud sõjaraamatuid. Ja selles suhtes ma olin nagu täiesti veendunud, et Nõukogude Liit oli kogu selles sõjas hea ja siis kõik ülejäänud halvad. Muidu loomulikult tegin ka sporti, et käisin võrdpalli mängimas, kuni mu silmad hakkasid halvenema 1 kraad halvemuse poole aastas ja siis kui oli -4 käest tolajal kontakt lentsesi, neid ei olnud saadaval et siis neljandas klassis treener kirjutas, et tunnistusele, et enam ei sobi võrkpalli mängima, mängisin libero koha peal ja seal tegelikult oli nägemine suhteliselt oluline. Need olid nagu põhilised huvialad.
Kui sa mõtled nagu keskkooli peale ja selle peale lõpetamist, siis mis olid need asjad, mis sa tahtsid teha, teadsid sa juba, mis sa teha tahtsid, et kuidas valikute tegemine välja nägi?
Ei teadnud. Loomulikult tollal oli see, et riigikord oli muutmas, et ma keskkooli lõpetasin üldse 1999. Et Eesti oli vabaks saanud ja noh, kõik see, mis sa nagu mõtlesid kogu kooliaegselt, et kelleks tahad saada, et noh, kõik see keskkond oli muutumas. Ja tegelikult esimene aasta pärast keskkooli lõppu ma ei saanud ülikooli sisse. Ja siis üks aasta ma töötasin Eesti alles loodud maksumätis. Ja see oli ka minu esimene nagu kokkupuude siis, kuidas ma töötasin liigisektoris. Ja siis järgmine aasta ma proovisin uuesti ja ma sain sisse sellises teaduskonda, nagu oli Rein Tagepera loodud see esimene sotsiaalteaduskond. Et paljud seda teavad, et sealt on tulnud palju silmapaistvaid inimesi, näiteks kaks välisministrit. Ja teisid tublisi inimesi veel, et ja see oli võibolla ka see, mis minu edasist elukäiku kõige rohkem on mõjutanud.
Aga räägi natuke sellest 90 algusest ja sellest õpingutest ka, et sa mainisid Tagepera, et sellest loodud programmist on üsna palju räägitud, et mis moodi see sinu maailma muutis?
No kõigepealt Tagepera tahtis luua sellist läänelikku sotsiaalteaduskonda, mis oli üsna erinev sellest, mis oli siis sotsiaalteadusena mõistetud nagu nõukogudajal. Ja kõigepealt esimesel aastal, mis oli kõige huvitavam, oli see, et istusime koolis koos endiste õpetajatega, need, kes juba Tartu ülikoolis tegelikult olid mingit teaduskarjääri teinud. Et ma arvan, et see oli võibolla mitte harilikuks kogemuseks või šokeerivaks kogemuseks pigem neile kui meile. Aga teine asja oli see, et Tagepäral õnnestus tuua üle maailma rohkem kui siis Ameerikast õppejõududeks väliseestlaseid. Võime nimetada nendest, neid siis nagu globaalseteks eestlasteks. Ja mis tähendab seda, et meil olid õppejõud Lääne ülikoolidest, sellist luksust väga paljudest teistes teaduskondades tolle hetkel veel ei olnud. Ja siis ka päris mitmed loengud olid juba ingliskeeles. Ingliskeele baas, mida tulin Viljandist, ei olnud väga hea. Et siis põhimõtteliselt tuli nagu selles keskkonnas elu jääda. Aga hiljem siis loomulikult seal sellest sotsiaalteaduskonnast kasvas välja mitmeid haru selliseid instituute või teaduskondasi, nii et oli noh, väga hea võimalus olla nagu selle kõige süni juures. Et mina ise läksin selles avaliku haldusarusse. Sealt oli eraldi veel olid sotsioloogia, politoloogia ja avaliku halduse arus ma tegin siis bakalaureuse ja magistri. Ma võin küll eksida, aga ma arvan, et ma olin vist esimene avaliku halduse magister, kes lõpetas aastal 1998 Tartu ülikooli.
Mis sai peale ülikooli, peale seda konkreetset ülikooli?
Nagu ikka, tulengid juba töötasid nagu paraleelselt, et kuna ma elasin Tartus, siis sinna sisse jäi väikene paar kuud töötamist Tartu Tartu linnavalitsuses. Aga võibolla määravam oli see, et mul üks kutsakaaslane ja René Tõnisson pakkus välja variandi, et ma võiksin minna töötama Riigikohtusse. Ja Riigikohtus hallati sellist andmebaasi nagu oli Institute of Baltic Studies IPS-i õigusaktide andmebaas ja siis mina olin selle andmebaasi, Oracle andmebaasi nagu siis ma pidin seal tagama, et õigusaktid oleksid vajad või uuesti nagu kohastatud. Et tollel juristid tarbisid päris palju ikkagi õigusakte paperil, kõigi teataja paperil. Ja selles mõttes oli see internetis elektrooniline andmebaas revolutsiooniline. Et noh, seal oli muidugi probleem, et see täpsus ja autentsus ja noh, ütleme ka õiguslik kindlus ei olnud see, mis oli paber riigiteates, aga ilmselgelt oli see nagu suur hüppe edasi selleks, et juristel oleks seda õigusakte nagu palju mugavam tarbida. Et noh, täna meil on elektrooniline riigiteate, kus on erinevad versioonid, sellel on õiguslik tähendus, et noh, mul on nagu hea meel vaadata seda, et mis on nagu oli alguses ja mis tänaseks on saanud, et see on ikkagi nagu super.
Õigusvaldkonna digitaliseerimisest ma tahtsin rääkida, et see on selline traditsioonidest tugevalt kinni hoidav valdkond ja kui ma mõtlen aastate peale USA's ja nüüd töötades jaapanlastega, siis Eesti tundub tihti nagu valgusaastate kaugusel teistest ees. Et kuidas sina näed seda valdkonna, kuidas on digitaliseerimine seda muutnud aja jooksul ja mida veel saaks teha selles valdkonnas?
Ja, et eks selle justiitsvaldkond on tegelikult väga lai, et seal on nagu hästi palju erinevaid valdkondi ja kindlasti mõnes kohas on see digitaliseerimine suurem väljakohal. Kui ma läksin justiitsministeeriumisse, siis me noppisime mõned kergesti nii-öelda noppitavad viljad. Näiteks meil oli seal kohe projekt, mis oli kaugkohtu pidamine, et varem kinnipeetavaid veeti siis kohtuistingutele kohale ja me asendasime kõik selle siis videokonverentsiga, ehk siis kohtunik selle asemel, et kohtuda personaalselt kinnipeetavaga sai selle toiminguga ära teha üle interneti. Ja samati noh, mõned teisegi valdkonnad, näiteks Eesti äriregister või ka siis kinnistusraamat, et need on olnud edukad juba eelmist sajandist peale. Ka näiteks esimese maailma rekordi, mis salvestati elektroonilise siis ettevõtte loomise puhul, mis oli umbes 18 sekundit, kui ma ette mäletan, et see ka tehti Eestis. Teisi selliseid tugevaid elektroonilisi teenuseid. Mis noh, võibolla on keerulisemad, on olnud sellised, mis on tehniline keerukus pigem, on olnud erinevalt asutuste vaheline andmevahetus, et noh, kui mõelda näiteks kriminaalmenetluse peale, et seal on vaja panna liikuma siis andmed politsei, prokuratuuri ja siis kohtu vahel sealt edasi, kas siis vanglasse kohtutäiturite, et see tegelikult see nagu seal andmete liigutamine, see on nagu see tehniline keerukus. Aga loomulikult süsteemis on ka inimesed, ma mäletan, et kui ma tegelesin kohtutega, et siis et seal oli väga erinevaid inimesi, et olid juba nagu mõnikand aastat tagasi inimesed, keda ma nimetsin patsiga kohtunikeks, et kes tegelikult enam-vähem nõudsid, et justiitsministeerium lahendaks kiiresti selle probleemi, et oleks võimalik kohtulahendeid genereerida siis automaatselt, noh, ma ei tea, enam-vähem nagu artificial intelligence. Ja siis oli ka kohtunike, kes, noh, kelle puhul oli teada, et nad ei teinud aasta jooksul arvutit lahtigi. Nii et kui sul on nagu selline kirju seltskond, lisaks nad on muidugi väga sõltumatud, et siis on väga keeruline teha ka sellist lahendust, mis nagu kõigile sobiks. Et ma arvan, et selline nagu muutuste juhtimise pool, et see, et see nagu noh, tekiks selline ühtne lähenemine, et see on nagu see töö inimestega, et see on olnud see võibolla kõige keerukam väljakutse.
Edasi sa liikusid justiitsi õigusloome valdkonnast riigikantseleisse. Et kuidas oli sinust siis riigikantselei nagu liige ja strateegilise juhtimise valdkond sinu nii-öelda valdkonnaks?
Nii et noh, pärast 16 aastat justiitsvalkonda, et ma olin siis umbes 4 aastat riigikohtus ja 12 aastat olin justiitsministeeriumis, mulle tundus, et see valdkond on minu jaoks mõnes mõttes nagu ammendunud, et kuidagi aeg tundus, et mujal toimuvad mingid hästi põnevad protsessid ja millest nagu üks tahaks nagu isega nagu osa saada. Et mis strateegiadirektori või strateegiabüroo selline keskne roll riigiprotsesside sellisel koordineerimisel tundus nagu jube põnev, et kogu aeg vaatasin, et tegelevad seal seal ütleme keskkonnateemadega ja siis veel mingit igasugust majandusarendamise teemadega ja see tundus nagu enes arendamise mõttes nagu super asukoht, et kus on nagu on võimalik nagu siis on võimalik enda nagu seda aru saama maailmast ja kõikest asja nagu veel nagu õppida juurde ja loomulikult ka suunata. Et kuigi nüüd tuleb ausalt öelda, et kui ma läksin riigikantseleisse, et eks need suunamise võimalused on ka nagu piiratud, et eks on tegelikult hästi tugevad ministeeriumid ja seal see aru saame, et sa nüüd lähed sinna peaministri juurde ja siis sealt hakkad seda nagu süsteemi keskelt kohe nagu juhtima, et ega see aru saan tegelikult on pool tõde võiks öelda sellepärast, et Eesti sellises koalitsioonivalitsuse loogikas ja tugevate ministeeriumide loogikas, et ministeeriumid ikkagi nagu on suhteliselt kinni nagu sellesse oma omandis, et see on meie poliitika valdkonda, et seda juhime meie, et ega sealt nagu kusagilt väljast midagi koordineerima tulla on süstagi just nagu keeruline. Aga kui võtta seda strateegiaperiood, kui ikkagi sellist kohta, kus on võimalik kokku puutuda väga palju teemadega ja kus on ikkagi võimalik tegeleda väljakutsega, kuidas koordineerida erinevaid tugevad riigiasutusi, et siis see on muidugi parim koht selleks.
Mis olid mõned sellised töövõidud, mida sa enda jaoks arvad, et pead enda jaoks oluliseks?
Strateegiaperioodis on kõige suurem, võibolla kõige olulisem küsimus on olla siuke nagu kiire ja agiilne, et seal on eriti kui tulevad või lähevad uued erinevad valitsused, et siis on vaja kiiresti toetada neid seal nende valitsemisprogrammide kokkupanemisel ja siis selleks on sul vaja hästi palju suhelda seal erinevate ministeeriumidega. Aga ma arvan, kui rääkida töövõidust, et Eestis on tegelikult niimoodi, et sellise strateegilise planeerimisega tegeleb ka rahandusministeerium, et kui nad panevad riigieelarved kokku, et seal on olemas ka see tulemus eelarvestamise nagu loogika juures. Ja selles suhtes on nagu hästi oluline, et see koostöö rahandusministeeriumi ja siis riigikantselei vahel nagu toimiks. Ja ma arvan, et see võibolla oli kõige olulisem, et me saime kuidagi selle omavahelise koostöö hästi toimima, et meil nagu täpselt aru saame, et mida üks või teine teeb või kus kohast me üks või teine asutus saab nagu üks teisele nagu kasuks olla. Aga muidu oli veel seal ka poliitika valdkonna teemasid, aga ma arvan, et see võibolla nagu ikkagi rohkem nagu ministeeriumidele, et seal oleks nagu raske võtta nagu sellist omaniku positsiooni, et see juhtus sellepärast, et meie tegime, et ma arvan, et need poliitika valdkonna võidud ikkagi kuuluvad ministeeriumidele.
Ja siis üks asja, mis kindlasti jäi silma sinu profiili vaadates, oli see nullbürokraatia töörühm, et Võib-olla räägid sellest ka natuke ära majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi aegadest.
Jaa, et see oli siuke hea Paueliga, noh, hea Paueliga nagu projekt, et sellepärast, et ministriks oli ka Kristen Michal tollal ja asekantseliks Keit Kasemets ja teine asekantsel oli seal tollal veel Taavi Kotka. Ja siis neil oli nagu selle nullbürokraatia käimalükkamiseks nagu päris huvitav lähenemine, et selle asemel teha seda kuidagi nagu pika bürokraatliku protsessina, et kus sa nagu siis küsid ministeriumitelt ja asutustelt, et noh, et mis on teie ideed bürokraatia vähendamiseks, et noh, selline protsess tavaliselt võib võtta nagu pool aastat või rohkem isega aega. Et nad tegid seda sellise crowdsourcinguga, et põhimõtteliselt siis koljasid kokku nagu kõik ideed, mis seal ettevõtetel ja mujalt võis tulla ja siis panid selle nagu üheks plaaniks kokku. Ja selle, et noh, selle ütleme nii-öelda plaani kokkupanemine nagu on üks asi, et aga tegelikult selle asja nagu siis ka ära tegemine, et see nagu on teine asi ja siis tollal nagu tundus, et võttes seda arvesse, et ma olin seal nagu selles liigi ametites nagu pikalt toimetanud, et mul oli päris palju sellised häid kontakte, et siis et ma võiksin nagu sellesse nagu rakendamise noh, rolli nagu hästi nagu sobida, et siis nagu saigi mindud nagu sealt liigikantseleist sinna sellesse nullbürokraatia projekti nagu juhiks. Et ma küll ei olnud seal lõpuni, ma ennem läksin ära Kosovasse, et pärast mind tuli sinna teine inimene, et aga põhimõtteliselt oli ka see nagu selline hästi huvitav selline projektipõhine nagu tegevus, et mis on nagu väga erinev sellest, et kui sa oled nagu, noh, ma ei tea, tippjuht kusagi ministeeriumis, millel on omad nagu rutiinid, et see oli selline täiesti nagu rutiiniväline projekt.
Mis hetkel tekis sinu ellu siis Kosovo või oli see kõigepealt nagu üldine mingi Balkani asi või oli see Astrid?
Kosovo tuli siis, noh, praegusest, ütleme, nüüd on praegu saab 5 aastat tagasi. Ja põhimõtteliselt oli niimoodi, et üks mu endine kolleeg töötas Kosovas. Et Karli Jõgiste, kes oli just Eestimisteeriumi aegadel, oli finantsjuht ja siis hiljem oli ta ka rahandusministeeriumis, oli selle rahandusreformide juures eestvedaja. Siis tema oli vahepeal ära käinud Zambias, Aafrikas, sama selle KIS-i või selle Saksa arenguabi raames. Ja siis nagu järgmine projekt viis teda Kosovasse. Ja selles mõttes oli tal nagu huvitav väljakutse, et nad otsisid inimest sinna Kosova rahandusministeeriumisse eelarve osakonda ja nad otsisid sellise nagu eelarve või nagu majanduse taustaga inimest ja nüüd tega nad nagu ei leidnud seda inimest, aga mingit nad hakkasid mõtlema või noh, Kardi hakkas mõtlema, et aga noh, tegelikult Kosovas ei olegi nagu võibolla probleem see, et nad ei tea nagu noh, mida teha, et tegelikult nagu neid nõuandjad, kes on nagu ümberlingid piirles erinevate toonolite näol, et noh, mida teha, et seda nõu oli nagu rohkem kui vaja, isegi liiga palju. Ja tal tekis mõte, et äkki hoopis sellise järjekordse toonari poolt rahastatud eelarveeksperdi asemel võiks olla seal hoopis selline inimene, kes võiks nagu nõustada rahandusministeeriumilt nagu selle managementi või siis selle, noh, kuidas need asju nagu siis paremini või noh, kuidas asju teha. Ja siis ta kutsus mind kandideerima ja siis sealt kaudu ma sinna Kosovas sattusingi. Et, ja ma olin, mis oli nagu projekti nagu huvitav omapära oli see, et ma nagu sisuliselt töötasingi nagu 2 aastat rahandusministeeriumis, et ma olin nagu nende poolt palgatud nagu liigiametnik. Noh, ma olin sisuliselt Kosova liigiametnik ja lihtsalt Saksa liik maksis mulle siis nagu mingid stipendiumid peale selleks, et ma oma elatustasemisest nüüd liiga palju ei kaotaks.
Mis, kui sa jõudsid Kosovasse, mis sind ees ootas seal?
Kosovas ootas mind täna, ütleme niimoodi, et tavaliselt eeldatakse, et ühtepidi, et kui tuleb selline inimene, et siis et noh, sul antakse nagu see töölaud ja öeldakse, et need on sinu ülesanded, et nagu teatakse, et mida nagu sinuga peale hakata. Ja nii oli ka minuga, et ma eeldasin, et tegelikult nagu noh, teatakse, et siis nagu kuidas seda võimalust kasutada, aga noh, tegelikult tihti ka ei teata ja minu pool täpselt see oligi, et kui päris aus olla, et ega nad ei oskadu ka midagi peale hakata, et ja esimesed noh, ma ei tea, kuni 6 kuud põhimõtteliselt oli niimoodi, et ega mul ei olnudki nagu väga palju midagi teha seal. Ja ma siis käisin seal maja padingi, sõlmisin sidemeid ja seal tegelikult hakkasid tulema välja sellised kohad, kus tegelikult oli võimalik midagi nagu ära teha, et ma tegelesin seal siis, mis on nagu noh, tulemusjuhtimisega, et huvitaval kombel tulemusjuhtimisega ma tegelesin isegi nagu vastupidise suunal, et seal oli väga palju nõuandjad, kes nagu rääkisid neile nagu performance budgetingist ja sellest, et kuidas tuleb kohe teha suur hüppe tuleviku, et võtta üle parimad praktikad arendliikidest. Ja siis noh, ma nagu tegin neile sellise testi lihtsalt, et me tegime ühe raundi ühe eelarve menetluse raames, kus me üritasime seda infot kokku koguda ja lihtsalt, et näidata seda, et Kosovo riik ei ole selleks valmis. Et selleks on vaja tegelikult ikkagi luua teatud eeldused, mingi baas, mille peale on võimalik selles ehitada, et ei ole võimalik hüpata niimoodi, et täna ei ole midagi ja siis ma lihtsalt nagu järgmine aasta oskan kõik asju teha. Et selleks on ikkagi, seal on väga palju piirangud inimeste näol, kes ikkagi kas ei oska või ei taha ja nii edasi. Noh, see on nagu teine lugu. Ja siis teine suurem projekt oli IT konsolideerimine või tegelesime IT-ga, digitaliseerimisega. Ja selleks natuke samasse valdkonda, et tegelikult toonorid tihti peal tulevad ja teevad selliseid nii-öelda front-end lahendusi, ehk siis tulevad teeme teile ühe mingisuguse infosüsteemi. Aga seal puudub täielikult nagu võimekus võtta see omaniku koht siis Kosovo riigi asutusel. Ehk siis olla nagu ise tugev tellija ja kui projekt valmis saab, siis et olla ka ise nagu tugev selle nii-öelda maintenance või selle halduse poole peal. Ja siis see, miks meie projekt tundus huvitav, oli see, et me mõtlesime, et okei, et me nagu selle frontendiga ei tegeleta, aga katsuks tegeleda just siis sellise liiki siis nagu IT-võimekuse kasvatamisega ja siis põhimõtteliselt me räägime sisuliselt nagu Eesti mõistes nendest samasuguste tugevate IT-üksuste loomisel, nagu on meil Rick ja Schmidt ja Kemit ja ma ei tea, kes seal teised on. Et ja see protsess, mis algas tegelikult 5 aastat tagasi või 4 aastat tagasi, on tegelikult siiamaani käimas, sest see muutus ja läbiviimine tegelikult on nagu väga pikaajaline projekt.
Millised on peamised probleemid takistused tõme uue riigile Euroopa Liiduga liitumises? Sa juba mainisid päris palju see asja, mis puhutab ütleme, oskuseid ja infosüsteeme ja eelarvestamist ja protsesse, aga mida võib-olla isegi nagu laiemalt.
Kõik on peades kinni lõppude lõpuks, et noh, ma ei tea, ise mul endal tundub aegalt, et elu tegelikult Kosovas on liiga hea, et nad ei labele nagu, et neil ei ole see nagu ka teema nagu elu ja surma küsimus, et nad nagu kuidagi võtavad asja nagu liiga rahulikult siin arvavad, et tegelikult neile peaks nagu see Euroopa Liidu liikmelisus või see siis ka tegelikult viisavabadus, mis siin tegelikult Kosovo kontekstis on olulisem küsimus nagu kandikul kätte andma, et noh, ma Eesti puhul on tihti räägitud sellest, et kui olid nagu need suured eesmärgid, et Euroopa Liiduga liitumine, mille peale siis noh, kogu liigi aparat nii-öelda konsolideeris selline üks suur eesmärg, siis oli liitumine NATO-ga veel üks suur väljakutse, mille peale siis kogu liiga aparaat ennast nagu noh, pingutas. Ja siis kui need kõik läbi olid, siis noh, käis see diskussioon mõnes mõttes, et nüüd meil on need kaks uut asja, et mis on nagu meie järgmine suur eesmärk. Eks? Ja siin nagu see on see, et noh, retoorikas on nad siin kõik kõvad mehed, aga siis kui nagu läheks vaja midagi teha ära, siis noh, ei juhtu midagi. Et ma siin detailidesse ei saatu või lähe, aga noh, põhimõtteliselt ongi niimoodi, et kui nagu lihtsalt nagu ei ole võimalik nagu deliverdada, ei ole võimalik lihtsalt asju ära teha. Et ja noh, seal on palju ka nagu, kui ma ütlen, et kõik on peades kinni, siis ma võibolla viitaks ka sellele, võibolla kes on nagu väljas pool, et ega Euroopas on ka võiks öelda, et kõik on peades kinni, et ka seal nagu retoorikas räägitakse palju sellest Euroopa laienemisest nii edasi, aga tegelikult ju ei, kui me vaatame näiteks Kosovale viisa vabadusandmist, et siis tegelikult seal on ka, et ega nagu pärast neid esimesi laienemisi, siis päris mitmed suured liikmesliigid tegelikult mõtlesid, et okei, et nüüd me natuke aja maha võtma, et peame vaatama, et mis sellest Euroopa Liidus nagu saab, et kuidas me edasi lähme, siis tuli veel Brexit sinna vaheleks, et nii edasi, et noh, et ka seal tegelikult on nagu see peas kinni ühteist.
Ehk siis selline Euroopa Liiduga liitumise nii-öelda nagu jah, elu ja surma küsimuse või nagu selline suur nagu eesmärk. Sa ütleks, et see puudub või lihtsalt see ei ole number üks eesmärk?
Ta ei ole jah, et noh, ma ütlen, et retoorikas on ta nagu see on, et noh, aga retoorikas on siin kõik nagu, et on retoorikas on väga suur eesmärk Euroopa Liit, retoorikas on väga suur eesmärk digitaliseerimine, retoorikas on väga suur eesmärk hariduse parandamine, noh, ma ei tea, mida iganes, eks. Aga kui nagu vaadata nagu neid tegevusi või seda noh, progressi, et siis see nagu ei ole ilmselgelt rahuldav. Aga noh, suks nagu ütleme väljaspoolt tulnud inimesena ei tahaks ka nagu siin noh, väga nagu nuriseda selles mõttes, et kui ma näiteks vaatan ja võrdlen võibolla noh, ka ma teised piirkonnad, siis võiks öelda, et ega tegelikult Kosova noh, arvestas seda, et siin oli ka eelmisel sajandel alles sõda siis Jugoslaaviaga, noh, praeguseks nagu siis konflikt, mis on külmatatud Serbiaga, et siis noh, kõike seda arvesse võttes tegelikult on ju ikkagi nagu jällegi hea. Konflikt ei ole, et inimesed ei tapa üksteist, et selles mõttes ei ole ka nagu asi kõige hullem. Kõik on nagu millega võrdud.
Kuidas on Euroopa Liidu ühinemine muutunud võrreldes noh, paarikümne aasta tagusega, kui Eesti sellega tegeles? Mida kas on muutunud?
No selles mõttes ma arvan, et ei ole muutunud, et näiteks et see poliitilisus või see on nagu jätkuvalt, et ma arvan, et see on ikkagi nagu paljuski ka poliitiline projekt, kuigi tegelikult väidetavad on olemas sellised väga objektiivsed kriteeriumid, et siis ilmselt, et ikkagi nagu see on poliitiline niivõrd, ütleme, see, kes siis nagu kandideerib, ehk ütleme see, et kuidas ta suudab ennast mobiliseerida selle eesmärgi saavutamiseks. Ja loomulikult siis ka nagu teiselt poolt, et kas Euroopa Liit tervikuna on ikkagi valmis uusi liikmeid ka tegelikult nagu vastu võtma pärast viimast laienemise ringi. Et aga noh, muidu siin väikeste sammudega ühtest ikkagi toimub, et neid kandidaatriike siin aegad võetakse nii, et okei, et olete nüüd kandidaatriigi staatuses, mis on nagu jällegi saame edasi, aga noh, kaua see aeg edasi võtab nagu liikmelisusega nii, et see on omaette küsimus. Aga noh, muus osas ma ütleks, et tegelikult on nagu selline nagu et tehniline või noh, et eks kindlasti on mingisugused protsessid on erinevad ja muud asjad ka, et aga suures pildis ma ütleks, et see protsess on sama, et on nõuded, samalt poolt Euroopa Liit annab ka toetust kõvasti ja siis nii see nii-öelda see nügimine sinna käib edasi.
Sa mainisid kareks Kosova suhet Serbiaga, et on praegu on nii-öelda rahulik. Kuidas sa üldiselt vaatad Balkani rahvaste vahelisi suhteid praegu ja mis te enda sa näed?
Laurik on suhtunud, et nad siin aegalt jällegi nügivad siin oma mingite väikeste teemadega, et, aga noh, kui ma võtan rahulikult, siis tegelikult ja kui aegalt, nagu ma olen kui välja poolt lugeda, siis noh, võib jääda mulje, et on nagu kohutav konflikt, et, aga noh, selles mõttes konflikti, et inimesed üksteist nagu noh, ma ei tea, okei, okay, ma ei lähe isegi tapmiseks, aga noh, lööks või noh, et tegelikult kogu see konflikt on taandatud praegu ikkagi nagu sellisele poliitilise tasandile. Et noh, näiteks kui siin kohalikud koosovaalid, kui nemad lähevad selvas talve suusatama, et siis noh, sellel tasandil näiteks inimesed seal ei kakleks. Balkani ajalugu on, et, noh, kui kaugele ei taha minna, et 100-200-300 aastat, et ikka leiad kellegi, kes on kellega kusagil noh, kakelnud või kes on kedagi alt vedanud, nii et noh, seda diskussiooni siin, kes keda tappis millal, et noh, siin on nagu lõputud. Aga muidu on noh, see on Albaania ja siis Kosovaalid, et noh, ütleme niimoodi, et nad on tegelikult väga suured osad, väga suur minority nagu või siis vähemus teistes liikides, kes siin on kõrval, et Montenegros, Makedoonias ega tegelikult ka mingil määral Serbias. Et noh, seda ütleme, kui ma räägiks nagu sellist potentsiaali, et siis nagu siin potentsiaali tegelikult selliseks kakluseks on. Et noh, nii Montenegros kui ka tegelikult Põhja-Makedoonias seal on albaanlaste osaga näiteks 20%. Et noh, ütleme nii, et potentsiaali on.
Selles valguses tekib see küsimus, et millisena näeb Kosovo oma riigi tulevikku?
Noh, seal on nagu lihtne, et noh, nad rõhutavad ikkagi seda, ütleme nii, et Kosovo tegelikult on kõige Euroopa meelsem riik siin Balkanil, et siin tehakse seda europarameetrit, et seal Kosovo ilmselgelt paistab välja sellega, et nad on kõige Euroopa meelsemad, et noh, osalit on see, et Kosovo on ka nüüd ainukene liik, kellel ei ole antud veel viisavabadus, see on enda jaoks tegelikult enesuhkuse küsimus. Ja sellised nagu hästi oluline nagu milestone või see nagu eesmärk. Samas nad näevad ennast ka ikkagi nagu suure potentsiaaliga nagu majanduse vaates, et noh, mida nad välja toovad, et see on ikkagi piirkonna kõige noorema elanikkonnaga liik. Eks siis siia nagu põhimõtteliselt nagu võiks nagu investeerida, et siin võiks nagu teha nagu äri. Noh, mis on nagu häda, et noh, siin on tegelikult maha magatud selline kõige magusama aeg, et kõik noored inimesed, kes on kooli lõpetanud, et noh, kui Eestis räägitakse nagu sellest ütleme, tööturu vajaduse ja siis hariduse nagu mis on siis nagu mismatch või et see, et sul nagu puudub see kooskõla, et siis see on siin nagu ilmselgelt nagu ka nagu hästi paigast ära, et siin Kosovarid on väga uhked, et nad ütlevad, et siin tehakse kõige paremat macchiatot ja espressot, mis on ka tõsi, siin tõesti tehakse väga head kohvi, super, võrreldes teiste piirkondadega ei ole võrreldagi. Aga siis nad ise enesirooniliselt ütlevad, et meil on kõige parem macchiato sellepärast, et kõik meie kelnerid on magistrikraadiga. Et lihtsalt see potentsiaal, nii ütleme siis nii-öelda majanduslikult on ka olemas kõik see, millest nagu võiks rääkida ja mida nad ka eesmärgiks seavad, aga see lihtsalt selle realiseerumine ei ole nii lihtne.
Kas on midagi sellist, mida sa oled mõelnud, et mida Eestil on Kosovalt õppida?
Kui ma oleksin nagu nüüd päris ausalt, siis tegelikult ei ole. Et aga mis nagu nende puhul on nagu hästi sümpaatne on see kuidagi, mis on perekesksus või et kui tähtis on, ma ei tea, kuidas austatakse vanemaid inimesi ja see, et kuidas nendest nagu hoolitsetakse. Et noh, võib öelda muidugi, et äkki see on sellepärast, et riigi enda sotsiaalteenused on nagu hästi magedad, et nad ei paku seda tuge. Ja mis on nagu siis jällegi probleem, et inimesed, kes tegelikult võiksid minna nagu tööturule ja aga nad lihtsalt ei saa minna, kuna nad peavad hoolitsema kas siis oma vanemate eest või siis laste eest. Et see on noh, kahe otsaga asi jällegi, aga aga teistpidi see nende nagu perekonna kesksus, et noh, ma ei tea, mul on endal hypotees, et on võibolla ka probleem selles teises hädas, mida nimetatakse nagu korruptsiooniks, et noh, sest tihti veel küsitakse, et aga miks see Balkani piirkond on nii korruptiivne, eks? Aga siin lihtsalt see noh, perekond on nii nagu tähtsal kohal, et noh, kui sa oled, ma ei tea, mingi osakonna juhataja kusagil ministeeriumis, et siis et noh, see ainukene nagu see fookus ei ole see, et kuidas nüüd nagu liike ehitada, vaid ka see, et kuidas oma need onu ja tädipojad kuhugi mingisugule töökohale sokutada, eks, et ja et noh, ütleme selle nagu siis selle perekonna nagu laiemas mõttes, et suguvõsa, et selle nagu heaolu. Et no see on minu enda nagu selline hypotees, aga mul nagu tundub, et lihtsalt ma vaatan, et seda nagu Kosova liiki kui sellist ütleme, hinnatakse vähem kui see, et kui hästi läheb sinu nagu siis suguvõsa.
Ja vastupidi ka, et millise eestlastele omase teisele oma joone või muu omaduse ekspordiksid Kosovase, kui sa saaksid seda teha?
Noh, ma ütleks nii, et võibolla ongi see, et uhkus oma liigi üle, aga ma mõtlengi nagu selles mõttes, et noh, kui et olla uhke oma liigi üle, et siis see ei ole nagu lihtsalt selline nagu abstraktne nagu kuidagi uhkus, et noh, et ma olen nagu siin, mul on suur ajalugu, eks, et noh, siin võitsime viis aastat seda tagasi, võitsime kedagi, eks. Või tegelikult see nagu see uhkus, mis on kanaliseeritud mingisse noh, pingutusse või tulemusse, noh, et mingi asja ära teha. Et noh, et kui sa ikkagi oled nagu uhke oma riigi üle, siis noh, mingi asja oleks vaja nagu ära teha selleks, et riigi läheks hästi, et noh, siis tee see asja ära. Ja mulle tundub, et Eestis on nagu see, ütleme, noh, oleks oma riigi üle uhke loomulikult, et aga selleks ka nagu pingutatakse, et see ei, nagu ei tule lihtsalt nagu mingi sellise abstraktse mõistena, vaid selle nimel ollakse valmis ka ikkagi nagu vaevanegena.
Kui sa võtled selle peale, et sa oled seda nüüd viis aastat teinud ja mõtled, et mida sa veel elust tahaksid teha, siis mis mõtled tekivad?
See on nagu pärast keskkooli lõppu, et tegelikult ausvastusena ei tea. Et, ja noh, selles mõttes ongi kummaline, et kui sa nagu oled nagu 49 aastat vana, et siis sa mõtled, et nüüd nagu võiks juba teada, aga näed, et ikka ei tea. Aga põhimõtteliselt noh, ma olen vaatan nagu asja selles mõttes, et mul on olnud nagu kaks karjääri, et see Eesti liigi ameti siis karjäär. Ja siis ka tegelikult võiks öelda, et siin praegu see rahvusvahelis organisatsioonis karjäär, et kus on ikkagi nagu noh, hästi läinud selles mõttes, et on olnud edutamisi ja on olnud nagu erinevaid võimalusi teha erinevaid variante. Nii et noh, olen lihtsalt mõelnud, et mingi kolmas karjäär kindlasti kuluks veel ära, mis võiks olla erinev sellest, mida ma tegin Eestis. Ja mida ma praegu teen Kosovas, et ja plaan on ikkagi Eestis tagasi tulla.
Et kui sa seal Kosovas või mujal oma tööd, et sul tekib võimalus keeldada Eestit või keegi küsib, et milline on Eesti, siis kuidas sa vastad?
Hea, see on see, et Eesti tihti ei vaja, et see edulugu ja kõik see tegelikult on ikkagi andnud Eestile nagu väga sellise hea sellise kuulsuse, et teatakse Eestit ja teatakse Eestit just nagu positiivses poolest. Aga see ei tule kellegile nagu üllatusena. Samas kui minna nagu võibolla noh, detailidesse või sisusse, et noh, ma olen aati öelnud, et Eesti nagu on väike ja visa, Kosova kontekstis tasub kindlasti, ma räägin neile sellest, et meie nii-öelda vähemusrahvused on suuremad kui nende vähemusrahvus ja me noh, oleme kuidagi suutnud nendega nagu hakkama saada. Aga kui ma räägin väike visa, et siis noh, ütleme ajaloolises kontekstis, et lugesin Ene-Margit Tiit, kes on siis Eesti esistatistik. Tema ühte väljaannet, et just see, et kuidas nagu Eesti on läbi aastasadad, ütleme, mingite ajahetkedel olnud nii-öelda väljasuremise piiril, just füüsiliselt väljasuremise piiril, et kusagil seal 100-150 000 vahel, no, näiteks põhjas, pärast põhjasõdaeks. Ja tulla, ütleme siis nagu sellest olukorrast välja nii-öelda 100 000, 120 000, tulla välja nii-öelda miljoni peale, et omada liiki, rahvusliiki, selles mõttes, kus on nagu rahvusülikool ja eesti keel toimib riigikeelena. Et see nagu on nagu sellise nagu visaduse mõttes nagu päris hea saavutus, et ma ütleks, et pole paha. Et kui ma vaataks nagu Euroopast, et kus on olnud nagu väga erinevaid selliseid, ka nagu palju kuulsamaid, noh, ma ei tea, siis dialekti või rahvused, siis tegelikult on nagu, aga mis tänaseks on tegelikult siis nagu saanud osa mingist suuremast liigist, et noh, kas Prantsusmaast või Saksamaast, eks. Et siis noh, kogu selles suures kompotis, et noh, tulla välja nagu ikkagi nagu elusana, et ma ütleks, et see on nagu päris hea tulemus.
Kui sa saaksid Eestis midagi üle paremaks muuta, oleks selline võluvits, siis mis sa tahaksid muutuks?
Ma ei tea, kas see on ajutine või see nagu jääbki niimoodi, et aga põhimõtteliselt need inimeste vahelised suhted, et kuidas suheldakse. Et mulle endal ka meeldib vajelda ja aegajalt ka niimoodi provokatiivsel viisil, et oleks nagu diskussioon põnevam. Et aga mis mulle tõesti nagu endale ei meeldi on see, et kui ma vaatan seda avaliku diskussiooni ja seal on nagu just sellist nagu teadliku nagu viha ja teadliku solvamist ja teadliku haiget tegemist, et siis see mulle nagu on hästi tästi nagu see mulle ei meeldi. Et ja ma ei tea, et kas pikas perspektiivis võiks olla see midagi, mis jällegi nagu see, mis ma rääksin, et eestlast on väike visa, et selle sidususe lõhkumine, et ma nagu ei tahaks, et see sidusus nagu kaoks. Et noh, minu jaoks, kui ma olen ise uhke eestlane olles, et siis noh, teine eestlane on minu jaoks nagu noh, oluline ja see, et kas ta on, ütleme, gei või liberaalne konservatiivne eestlane, selles mõttes ei ole nagu oluline. Ja ma selles mõttes ei saa ka aru, et miks peaks nagu seda diskussiooni pidama viisil, mis tegelikult on nagu hästi negatiivne. Kui saaks selle ära kaotada, siis ma oleksin nagu...
Töötame selle nimelt siis. Aga kui mõelda nagu pikemat perspektiivi, et Eesti Vabariik tähistas peaaegu 5 aastat tagasi, sajandat aastapäeva, 4,5 aastat tagasi. Kui mõelda järgneva 100 aasta peale, et kuidas ehitada 21. sajandi Eestit, mis mõtted tekivad?
Eesti võiks saada suuremaks. Ma nüüd ei mõtle niivõrd, ütleme, territoriaalsete valutuste mõttes või et, aga noh, ma ei tea, ma tunnub, et Eesti globaalselt annab rohkem, on päris palju anda globaalselt, et kui ma just vaatan nagu seda, et milline hea nagu reputatsioon tegelikult Eestil on ka noh, siin kaugates piirkondades, siis et mulle tundub, et noh, suuremaks saades meil on rohkem anda. Ja see selles mõtlengi, et kui Eesti võiks nagu suuremaks saada, et siis see ei ole nagu selles vaates, et midagi nagu saada, kuigi läbi andmise tõenäoliselt me saame ka tagasi. Aga mulle tundub, et see nagu on sellise, noh, kui ma jällegi panen selle nii-öelda sellesse minemiku perspektiivides, et siis nagu tunduks see nagu loogiline olevat. Aga just, et mitte nagu saamise, vaid andmise mõttes. Ja noh, eks praegused need sõjalised konfliktid, need panevad mõtlema loomulikult seda, et ma loodan, et me suudame teha nagu tarku otsuseid, et vältida selliseid konflikte. Et noh, kui ma kui ma vaatan, mida läbi elavad näiteks Ukraina lapsed, et siis see lihtsalt, ütleme, Eesti mehed ei nuta väga palju, aga ma olen nutnud ja noh, ma ei tahaks, et minu lapsed peaks nagu seda läbi elama järgmise sajandi jooksul.
Ja lõpetuseks räägime korraks raamatutest ka, et millised on mõned sellised raamatud, mis on sinu mõtlemist mõjutanud või mida sa lihtsalt soovitaksid saate kuulajatel lugeda?
No ma alati soovitan lugeda seda, mida ma hetkel loen, et kuidagi tundub see nagu kõige nagu akuutsem. Et hetkel ma loen Siim Sikkuti kingitud siis või Siim Sikkuti raamatud see Digital Governance Excellence, et mis on selles mõttes huvitav raamat, et noh, ta põhineb lugude jutustamisel ja hästi palju erinevates piirkonnades, et on erinevad tüüpi inimesed ja nii-öelda mehed, naised, vanad, noored ja siis erinevad riigid, et see nagu avardab seda silmaringi suhteliselt nagu hästi ja plus ta siis nagu lisab sellist nagu lisavajatust mulle selle tööle, mida ma praegu teen. Aga muidu loomulikult, et ma ei tea, et igal ühel on vist tõenäoliselt mingi ajahetkel on mingid erinevad raamatud, et ma lihtsalt mingid, kui mu siin kohandumisega näiteks raskusi oli, siis ma lugesin ka mingisuguseid esoteerilise raamatuid. Mitte, et ma seda soovitaksin, aga ma ütleksin, et ka see on okei, lihtsalt, et kui on vaja nagu enda nagu sellise sisemisega nagu hästi hakkama saada, et kuidas noh, kui ütleme niimoodi, et inimesed ise tihti peale mõtlevad asja hullemaks või on ise enda kõik suuremad vaenlased, et siis, et kuidas siis tulla välja nagu nendest olukordest, kuidas enda kelle sõbraks saada ja siis sealt nagu edasi minna.
Aga väga, väga hea. Aga et soovitsed ja sellega ongi minu küsimus täna läbi saanud ja mul on aga meel, et meie teed ristusid, aitäh, et sa võtsid aega tulla saatesarja ja loodan, et sul nagu õnnestub leida oma tee edaspidi ja edu Kosovas.
Ja aitäh kuulemast ja kõige paremat soovid tagasi Eestisse.
Head kuulajad, te kuulasite saate sarja Globaalsed eestlased ning meil oli külas Margus Sarpu. Varasemate saadete kuulemiseks külastage meie veebilehte globaalsedeestlased.org. Kuulmiseni.